píše v lásce, domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všechny zdravím při tom dnešním vysílání. V úterý se vždy v tento čas hlásí, pokud možno naživo, tak se hlásí Studio Midgard. No a na Studio Midgard v tento čas slýcháme rozhovor s Išou. Dneska jsme trochu ladili zase spojení, musíme přes telefon. Tak doufám, že nám tam do toho ty telefony nebudou houkat a že nám nebudou dělat žádnou rotiku. Takže já tě, Išo, zdravím a vítám ve vysílání. Ahoj.
Ahoj. A já také vítám všechny naše posluchače, kteří dneska budou se mít trpělivost, protože ještě trošku skřehotám. Tak když vám budu trošku skřehotat, tak mi to prosím promiňte a odpustí a už to příště bude lepší.
Ale já už to ani neřeším, protože já skřehotám taky pořád. Ale je to tak, že možná někdo si řekne, ty jo, tak oni jsou furt s tím zdravím na štíru a oni jsou furt na hromádce, jo. No, ono to úplně tak není. Ono totiž, když čistíte určité velké věci a určité velké záležitosti, tak potom to vypadá, má to průběh jako pomálu chronický kašel, má to průběh různý, prostě čistíte to mnoho kterými způsoby, možná se k tomu dneska nějak dostaneme, možná to dneska nějak ještě okomentujeme, nevím. Uvidíme. Uvidíme, co všechno nám dnešní pořad nadělí. A právě teď. Já jsem se musel trochu tady zakašlat. No, vítejte teda všichni, kdo máte nastartované svoje aparáty, svoje přístroje, tady štvavá vysílačka, svobodného vysílače, tady z Midgardu. No a máme asi první téma, a to téma je, kdo má dneska svátek. Ha, 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 ha. Dneska má svátek Monika. Tedy Moniky mají svátek, Monči mají svátek, no tak 63 457 nositelek tohoto jména Monika, což je 24. příčka v četnosti užití tohoto jména, tak dneska slaví. Monika, co já jsem poznal, teda ženy tohoto jména, tak platí, že Monika se cítí být ženou, a to první ženou, vždy a zásadně. Já tady tu mám jako charakteristiku, schválně, jo, jestli se to se to potká. Žena jménem Monika je dle významu svého jména doslova bohyní. Jistě tak bude jedinečnou ženou s neodolatelným šarmem. Pro svého partnera pak bude Monika i ženou jedinou. jako bohyně se schopností každému dobře poradit. Bude žena jménem Monika spíše jedinečná než osamělá. Přesto i osamělost bývá s jejím jménem spojována. Ale tak to jsem se to moc dozvěděl, než jenom to, co vím. Významné nositelky. Jméno Monika dnes nosí populární česká zpěvačka Monika Absolonová, také herečka Monika Švábová nebo Monika Marešová, manželka úspěšného moderátora Leoše. Jméno náleží i ke slavné italské herečce jménem Monika Bellucci. No, to jsme si četli. Takže asi tak, milé Moniky, my vám právě teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, také promořování. No a hezky si to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Moniku, jakože tuto vy každý nějakou Moniku známe, tak ji nezapomeňte popřát, bo ji tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví. No, kromě toho, že dneska slaví Moniky svůj svátek, tak je Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj. V závorce Světový den kulturního rozvoje. Upřímně nevím, co si mám pod tím představit. Využijeme tedy tady chytrolína, klikneme si na to a oni nám k tomu něco řeknou. Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj otevírá příležitost k prohloubení našich znalostí o hodnoty kulturní rozmanitosti. Měl by nás dovést k myšlence, jak žít spolu lépe. To je hustý teda. A dále. Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních území. To je hodně pokrytecký. Hele, my vás sice vykořisťujeme, my vás vysáváme, my vás okrádáme dnes a denně, ale máme s vámi týdenní solidaritu. To je takový odpustek jak blázen. Čili všichni ti, kteří parazitují na ještě stále některých zemích, které se nedokázaly v té Africe třeba osvobodit, kdy sice kolonizátoři odešli, ale zůstali ti, kteří to tam dál organizují ve svůj prospěch. Možná, že v dobách kolonizátorství aspoň věděli, na čem jsou. Tak jsem rád, že se nalezají země, kde prostě ti lidé vystudují, někteří šikovní, třeba v Ruské federaci zadarmo. Proto je tak důležité, že v Ruské federaci studuje 14 700 studentů z Afriky a platí to Ruská federace. Určitě to dělají proto, že chtějí tu Afriku ovládnout, asi bych řekl. Chtějí okupovat a chtějí ukrást jako Krym a jako Ukrajinu. To je ta retorika asi, kterou bychom očekávali od našich politiků. Moje retorika je taková, že je to velice, velice důležité a významné, že v těchto afrických zemích se vrací do těch zemí vyštudovaní, moudří, vzdělaní lidé, kteří prostě vidí, jak ty paraziti to tam válcujou, tak prostě zorganizují puč, vyhlásejí nějaký typ urovnání té společnosti, vyhlásí nějaké volby, nechá si zvolit nějakým způsobem spravedlivým ti, kteří mají důvěru vést tu zemi, vyženou parazity a začnou organizovat si ten život tak, aby třeba z nerostného bohatství, které tam mají, tak aby měli obyvatelé prospěch. A ne, aby toto bohatství nějakým způsobem obohacovalo ty, kteří na tom jenom parazitují. Někoho tamhle v zámoří, někoho Bůh ví kde na světě. Takže to je velice důležité, jsem za to rád. Tak, to je jenom taková malá vsuvka, já to takhle hodím dolů. Išo, co ty bys k tomu podotkla?
No já mě hned, když si četl ten svátek nebo o té kultuře, tak jsem se vybavila, že jsem teda určitým způsobem se dostala k tomu pořadu té Eurovize. Chvíli jsem na to z nějakých důvodů byla nucena koukat a prostě to opravdu zobrazovalo tu kulturu. Satanisti, Mešuge, ten Mešuge, který to vyhrál, to jako nevěděla, jestli je to plameňák nebo co to je, tak ve chvíli, kdy cenu dostal, tak stačil s ní upadnout a rozbít ji, jak byl úplně vyjevený z toho. No prostě to byla kultura za 500 jak vyšitá, tak jestli tohle to má svátek, no tak to tedy, já si myslím, že to reprezentuje v podstatě, že to ukázalo stav té kultury, té úrovně, která teda je v tom světě nastolována, která teda pravděpodobně patří do toho dne, takže pardon, takže tam jsem prostě jako konečně pochopila, co to je kultura, kterou teda my staří nejsme schopni pochopit, protože nejdeme s dobou, jdeme proti té době, vracíme se tam, kde máme ty své kořeny, nebo obracíme se ke svým kořenům, a to rozhodně není na západě, to je na východě. Takže za mě prostě žádný takový svátek bych neslavila, vůbec nějaký den nějaké kultury, současné kultury a podpory tohodle, no to teda, to je plná ostuda, to je prostě ukázalo to stav té společnosti. Ono to i souznělo s těmi energiemi, jak říkali, že teda na tom slunci jsou ty výboje, ty energetické, tomu říkají nějak energetické vlny, nebo jak to je, ale ono to bylo úplně o něčem jiném. Tak to je tak úplně, že to souzní spolu dohromady, že čím víc ten svět se propadá do toho, nechci říkat už ani pekla, protože to s peklem už nemá nic společného. Prostě propadá se do temnoty to, co nám ukazují v tom filmu, který sledujeme, tak tam je to jasně vidět. Tak ta naše kultura směřuje úplně opačným směrem, tak kterou bychom chtěli a měli podporovat. Takže za mě prostě je to, jak si řekl, falešné. Je to výsměch. Výsměch všem normálním lidem.
No to já ti povím ještě, že ještě jsi to úplně nepochopila celé, jo? Protože to není o tom, jako o té kultuře jako takové, ale pozor, to je týden o tom, aby jsme se snažili pochopit, proč ta kultura je taková. Aby jsme se snažili jí porozumět. Chápeš, to je ještě o to horší. To není o tom, že my to tu a tam jako máme sdílet, nebo máme vůbec, nám to někdo předkládá jako nějakou kulturu, přitom je to zvrhlost. Ale oni ještě by rádi nás domněli, abychom to se snažili pochopit. Já si vzpomínám fakt zase na ten okamžik, kdy moje známá tenkrát v Jablonci po revoluci, kdy najednou všude se začala hrát ta Havloidka, ta audience, jo.
No.
Oni na to jeli prostě, jo, se známejma na to jeli, to je taková smetánka jablonecká. A protože měli tu čest, jo, a tu možnost to spatřit, tak ona přijela, byla úplně v transu, jo. A byla úplně okouzlená, byla úplně nadšená, byla úplně euforická. A já jí říkám, prosím tě, můžeš mě říct, co tě uchvátilo na tom, co by se dalo jako jeden fejeton do novin napsat, co tě na tom uchvátilo? Ta originalita. Já říkám, jaká originalita? To jsou naprosto zaběhané věci. To, že někdo napíše o tom, jak Landák chlastá pivo a chodí neustále čůrat, to je spíš, jakoby si myslím, takový nějaký kousek ze života, než aby o tom byla nějaká hra a ještě jako, no ale to je celosvětově uznávané. Tak jsem tak na ní koukal a říkal jsem si, to je přesně o tom, jako. Oni tomu ty lidi vůbec nerozumí, jo. Nepochopila z toho vůbec nic, ale pozor, byla u toho. A to se cení, pane Mára.
Ano.
Tak to jsem přesně tam jako si nějak tak říkal, ty bláho, doteďka jsem jí měl za rozumnou ženskou. A jak se dokázala jakoby zbláznit, aniž by něčemu rozuměla. Toto je efekt, který je vlastně popisovaný v té knize H.B. Giseviuse, jak se německé ženy poblouznily do Führera, jo? Mm-hmm. Jenom proto, že to bylo něco, co se celospolečenský jako nosilo, tak oni aniž by domysleli, jako, že jejich děti budou umírat, jejich synové budou umírat a jejich manžele budou umírat jako vojáci Wehrmachtu v nějaké válce někde, tak oni tomu fandili. Jo. Prostě vůbec nedohledli toho konce. Tak jako tady lidé cinkající na tom Václaváku vůbec nedohledli toho, jakou džungli, jaký vrata do džungle otevřeli a co z té džungle sem všechno naleze. Jako jo. A jak nás to tady vykrade a vyžere. No tak to jsou takové ty momenty v tom životě, které se odehrávají právě proto, že lidé ztratili to napojení do těch informačních polí, utrhli se od těch svých kořenů, protože chce nechce. Kulturní člověk, a tady mi to píše Jára, Járo, děkuji, že jsi to tady napsal. Jára píše, že kulturu má každý člověk v sobě. Ano, svým způsobem ano, je to tak, protože kulturnost národa je daná kulturností každého jedince, každého člověka. Ve chvíli, kdy jako kulturní pohnutku tady bereme za vděk nějakému novodobému zpracování třeba prodané nevěsty, kdy jakási francouzská režisérka to tady zrežírovala tak jako novodobý kus po svém, kde úplně obrátila některá sdělení, která tam byla, ta hlavní sdělení, která tam byla, a ty hlavní dějové momenty tak vynechala nebo úplně převrátila, takže z toho udělala úplně něco jiného. Tak tohle to pochopitelně každý z nás cítíme, jako že to je zvrácenost, že to je něco, co je špatné. LGBT kultura, když bychom to chtěli nazvat kulturou, jakože ona je to ideologie, protože je to protlačované jako ideologie, ale dejme tomu, že oni to cítí jako kulturu. No my přeci víme, že to je cesta do pekla, protože na konci této ideologie nebo kultury, chcete-li, no tak tam je to, že se nerodí děti, to jsou napůl šílení jedinci, kdy nikdo neví, kdo je kdo, kdy neví, jestli je pes, nebo kočka, nebo mamut, nebo had, nebo drak, nebo člověk, muž, žena, nebo jak se cítí, oni to vlastně neví. Čili opravdu myšuge, kteří sami se sebou si neví rady, ale ví jedno, že mají právo na takovéto svoje sebeurčení. To vědí naprosto přesně. Oni neví, co jsou. Oni neví, jestli jsou mravenec a nebo zrovna vajíčko, ze kterého se vylíhne buď prasátko a nebo háďátko. To ještě on neví. Ale ví jedno, že na tohleto má nezadatelné právo. To je někde, řeknu, opravdu, kdyby jsme se ponořili do momentu před zničením Tary, kdybychom se ponořili do toho absolutistického úpadku společnosti na Taře, do toho, kdy ta planeta byla totálně otrávena. Nejdřív byla otrávena mnohými energiemi, byla otrávena závistí. A byla dosáhly toho, že děti vraždili své rodiče, protože rodiče se stali jejich nepřáteli, protože měli jiný názor než ty děti. A ty děti byly natolik zmanipulované, že vraždili svoje rodiče, protože je ke svému životu nepotřebují přeci, protože oni jim to takhle řekli. Jak daleko jsme od toho, když děti říkají o starších lidech, neříkám o starých, říkám o starších lidech, že jim zbytečně užírají z toho mála, co je. Ta zaváděná chudoba, kterou nám tady vláda zavádí, ta má dospět k tomu, že máte tady malej koláč a jsou tu ti, kteří vám z něj užírají. Je potřeba to vyřešit. K tomu jsou vedeny děti v současnosti a je to právě ta stejná věc, řekl bych, jako na té taře. My vlastně se můžeme ptát, jak to na té taře docílili, jak toho dosáhli, že to takhle celé zpřevrátili a že postavili děti proti rodičům. No teď přeci ve chvíli, kdy rodič nemá dítěti co nabídnout, než hmotné statky, to znamená, že rodič není schopen dítěti nabídnout porozumění, lásku, bezpečí, moudrost, protože na něj nemá čas, no tak mu to poskytuje systém, poskytuje mu to škola. Škola mu ale říká, za jakých okolností a podmínek se mu tohoto dostane. Chceš mít svobodu a bezpečí? Zbav se svých rodičů. Oni stojí jako překážka na cestě k tvému štěstí a blahobytu. To jsou pekelná našeptávadla. Ale dneska je to realita. Dneska je to reálná záležitost ze života. Išo, chceš na to navázat?
No, já bych právě na to navázala. S tím totiž souvisí to, co jsme teď velká část lidí čistila. Každý zřejmě svým způsobem, někteří i viděli, když nám teda tady ukazovali ty elektromagnetické výboje údajně na slunci a viděli jsme tedy údajně tu polární záři, nikoliv tak, jak vypadá původně, ale viděli jsme ji takovou krvavě rudou. Tak když potom v televizi ukázali takovou tu jakože planetu, která měla počítačově vytvořit tu situaci, aby teda lidé se měli představit, jak ty výboje vypadají, tak ona ta planeta nebyla plamená jako Mars. Nebyl to plamen, nebyl to oheň, ale bylo to krvavé. Ale bylo to jenom takový jakože melírovaný krví. A mě tam hned skočilo, že to je krvavá planeta, teda když umírala. V té chvíli, kdy ta společnost dospěla do té fáze toho, že jsme si na semináři vlastně říkali, že tam se podařilo temňákům postavit rodiny proti rodinám, rody proti rodům. No a s tím souvisí i vlastně to, že ty děti, které jaksi odmítali ta pravidla, která tam byla nastavena, přestávali je dodržovat. V některých rodinách docházelo k těm úpadkům, byly pod různými útoky, protože jsme si také říkali, že vlastně Leviatan byl na taru vysazen proto, aby zničil, aby zlikvidoval kristovské lidstvo, což se jim samozřejmě nepodařilo. A až došlo, dalo by se říct, k té válce, kdy se vlastně postavili proti sobě dvě ohromné armády. Jedna byla reprezentovaná těmi taranskými lidmi, druhá byla tou armádou těch dravců, těch leviatánů, a do jejich řad se stavěli mladí lidé proti těm svým rodičům, kteří stáli na té druhé straně, kteří hájili tu svoji planetu. Jo, takže tam, tady se vlastně do sebe pustili už jakoby naplno. Došlo k tomu, že sice Tarantiané vyhráli, nicméně ta proradnost těch dravců byla taková, že Mordechar vlastně tím energetickým výbojem, tou magií, rozbil to jádro té Tary. A to bylo to umírání té Tary, protože ona napřed musela strpět to všechno, co se na jejím povrchu dělo. To, že dravci ji vysávali energeticky, že ji poškozovali, že do ní vnášili ty svoje hnusné energie, ty svoje hnusné programy. A lidé, místo aby jí pomáhali se toho zbavit a čistit a řešit, tak lidé se sami nakazili touto nenávistí, protože to byla energie hlavně nenávisti vůči všemu kristovskému. Takže lidé se nakazili stejným způsobem. A protože jsme si říkali, že procházíme obdobím, které se značilo konec té Tary, tak jsme si také říkali, že ta část toho lidstva, které tu Taru hájilo, bylo před vzestupem, jenomže došlo k těm událostem, k těm bojům a ta Tara byla zničena. Takže karmicky vyrovnáváme a zažíváme zase tu záležitost té nenávisti v té společnosti. To je v podstatě to, co vidíme kolem sebe. Mnozí i vzestupující uvolňují tyto nenávisti do toho prostoru kolem nás. A to je to, co my nemůžeme v uvozovkách vydýchat. Proto tolik kašleme a dusíme se nenávistí, kterou někteří vlastně sebou chce nechce přinesli a teď se jí zbavují. Takže to, co se dělo tím, že nám tady ukazovali ty zvláštní efekty, ty zvláštní záležitosti týkající se toho rádoby slunce, vlastně byly obrazy toho, jak ta planeta prostě byla otrávená tou závistí, nenávistí, nesnášenlivostí, tou záští těch dravců proti těm kristovským lidem. A je zajímavé, že planeta jako taková, jsme si říkali, je bytost. Tahle bytost má ve svých záznamech uloženo v těch seznamech těch, kteří jsou zapsáni v její morfogenetice. Má tam v podstatě identifikace těch, kteří byli tou nenávistí prolezli, ti, kteří ji škodili a ubližovali. Ti, kteří si to někde odpracovali a teď se eventuálně vrací jako vzestupující, tak ona si to pamatuje. Takže některé na svůj povrch nepustila, ty museli zůstat na Midgardu, a ty, které pustila, tak pro ně jsou připraveny určité lekce, kterými musí prokázat, že už pochopili celou tu situaci, že už pochopili a že teda ty lekce, které na ně čekají, si zaslouží. Takže říkali jsme, že planeta není jen tak nějaká koule, je to bytost. Bytost, která je spojená s kristovským lidstvem. Říkali jsme si, že dochází k výměně energií mezi planetou a těmi, kdo na ní bydlí. No a stejným způsobem samozřejmě dochází i k čištění záležitostí, které buď planeta na lidi, nebo lidi na planetu nanesli, ublížili nebo naopak pomohli. To všechno se nachází v těch záznamech. A potom se tedy někteří budou muset poprat s těmi lekcemi, protože přestože na Taru budou vpuštěni, tak ale budou muset prokázat, že pochopili a že už nebudou do budoucna se chytat na tyhle ty vějíčky a nebudou škodit a nebudou ubližovat, protože jinak budou odesláni zase někam jinam do nějakých léčeben, eventuálně skončí v tom pádu, jako ti, kteří nebyli schopni udržet svou evoluci. Takže to jsou záležitosti, které teďkon začaly, které teďkon vlastně byly spuštěny, že ty brány jsou zavřeny, je definitivně rozhodnuto, kdo kde je umístěn A teď tedy dočišťujeme a čistíme od nenávisti, závisti, zášti a podobně ten prostor, ve kterém se nacházíme ještě předtím, než do té manifestované reality budeme jaksi vypuštěni v úvozovkách z té bubliny, ve které se teď všichni nacházíme společně. A protože jsme ve společné bublině, tak právě mnozí prožívají a vnímají ty nehezké energie v tom prostoru. Takže je potřeba se zase zeptat svého kyvadla, zeptat svého vyššího já. Jestli náhodou nepotřebuju já jako člověk, který teď teda se cítím, že vzestupuju, jestli náhodou nepotřebuju také čistit něco z těchto hnusných energií, jestli náhodou některé nevypouštím do prostoru, protože je to záležitost toho, abychom tam přišli čistí, ne abychom přišli jako někde s nějakým batohem, který máme napěchovaný nenávistí a že si tam teprve budeme odpracovávat. Nebudeme tam, musíme přijít tak, že už budeme zbaveni. A jenom ti, kteří mají připravené té planety lekci, protože planeta si pamatuje, tak jenom ti si to tam budou moct určitým způsobem odpracovat. No a ti, kteří na planetu vpuštění nebyli, museli zůstat na Midgardu, tak na tom Midgardu budou muset pochopit, že prostě jsou věci, kterými si prostě nezasloužili. Byť třeba mají i evoluční úroveň. Ale prostě jsou tam věci, kterými se jaksi nemají jak chlubit, že je lepší si je odpracovat, protože pokud je neodpracují a pokud je nepřijdou k tomu pochopení, proč, tak na tu taru prostě nebudou vpuštěni. Ano, takže to je další záležitost, kterou můžete zase přes svoje vyšší já pořešit, zeptat se, jestli náhodou nepotřebuju v tomto směru, v tomto ohledu něco řešit, protože do budoucna buď na tu taru nebudu vpuštěn, protože nejsem ochoten odpracovat, nebo naopak si to teďkon vyřeším a máme mnohem větší šanci se tam rychleji dostat. Takže to je taková ta moje poznámečka k tomu, k té nenávisti, která potom vlastně vyústila v to, co se teď dělo na tom Slovensku, že vlastně ten dědeček, pravděpodobně někým poňouknutý, udělal to, co udělal, a protože tedy Fico má pravděpodobně duchovní ochranu, tak se podařilo, nebo tak se zadařilo, že přes to všechno ten útok si myslím přežil a přežije a bude se zotavovat dál. Ale je to o té nenávisti v tom prostoru. Je to ta nenávist i v celé Evropě. Trošku to souvisí, mě to tam cinklo. Já jsem viděla v týdnu takový zajímavý dokument, který dávali na Dvojce. Byla to záležitost týkající se, když skončila válka, tak tam vlastně v tom Německu vůbec v celé Evropě zůstaly hromady sirotků. Hromady dětí, které zůstaly bezprizorní, bez rodičů. Takže to byla taková jedna záležitost, kdy se tedy řešilo, co s nimi. Řešil to Červený kříž. A já se teda bohužel nevěděla ten dokument celý, ale viděla jsem ho od fáze, kdy se mluvilo o tom, že Francouzi zjistili, že po válce mají obrovský úbytek obyvatel, že nemají muže, tudíž se pravděpodobně nebudou rodit děti. Oni začali řešit problém té budoucí generace. Takže zpočátku se pokusili zasáhnout do záležitostí týkajících se transportů sirotků, které uvízly v Dánsku, protože do Dánska utekla poměrně velká část lidí z Německa, z Polska a tak dále. Tam zůstali sirotci a Červený kříž řešil jejich transport do Německa. A Francouzi se pokusili část těchto dětí jakoby odklonit a pokusili se je, nebo vytvořili snahu je unést a vlastně přivést je do Francie a dát je na výchovu do rodin, k adopci. Naštěstí Červený kříž zareagoval, protože 4 vagóny dětí, kolem 300 dětí, prostě nedorazili tam, kde měli být, tak se po nich začalo pátrat, kde ty vagóny byly odpojené. Takže na to Francouzům nevyšlo. A takže nakonec se obrátili k té myšlence, že po francouzských vojácích v době osvobozování v Německu zůstalo veliké množství těhotných německých žen, ať znásilněných, nebo prostitutek, nebo prostě žen, které se zamilovaly do Francouze a podobně. Takže odhadem země asi tak 200 tisíc dětí bylo možné získat tím, že je odebrali těmto německým matkám, protože ve chvíli, kdy matka nahlásila, že otec je Francouz, tak byla přinucena k tomu, že se dítěte vzdala, dítě jí bylo odebráno a ty děti byly dávány na výchovu. A proč to říkám? Říkám to proto, že 50% té genetiky těch dětí byla německých smýšlejících lidí. To znamená, že nesli genetiku německou, tu agresivní, tu fašistickou, která potom dneska v tom světě, a to je potom samozřejmě se týká i Američanů, to se týká všech, kteří se pohybovali v té době v tom prostoru a kteří tam samozřejmě zanechali své potomky, tak jejich genetiky se smísily a ty jejich genetiky dneska v dnešním světě vlastně jsou základem toho, že vlastně v celé Evropě je tolik propagovaný fašismus. Oni to mají ve své genetice. Teď přišla chvíle, kdy se ta genetika probudila a říkali jsme si kdysi v minulosti, když jsme si četli o Rusoáriích, že vlastně v těch dobách, kdy se začaly ty evropské národy těch různých dravčích kmenů nabourávat do zpočátku měli nacisti tu Kyjevskou Rus, tak tam vlastně se ukázalo, jak které z těch etnik, která tam byla, se vlastně přiklonili k tomu, ke své vlastní genetice, na kterou stranu se postavili, když šlo o to dát najevo sympatie nebo nesympatie, podporu nebo nepodporu Rusoárium. Tak naprosto stejným způsobem se teď probudila ta genetika těch napůl německých, napůl buď francouzských, belgických a i amerických, samozřejmě i polských lidí. A ty genetiky teď vlastně se vymezily proti těm slovanským genetikám. Takže mě to tak trošku zapadlo, jakože vlastně jsme si kladli otázku, proč tak rychle a tak zásadně fašismus je, nebo ten nacismus je v Evropě tolerován. No tolerován je proto, že ti lidé to v sobě mají to tam v sobě geneticky po svých rodičích. Víme, že německá genetika byla zatížená nenávistí vůči Slovanům velmi. No to znamená, že tím pádem oni chce nechce se projevují tak, jak jim káže jejich genetika. Proto oni to své chování nebo to své směřování nepovažují za něco špatného, protože jim je to vlastní. Tak, teď jsem se rozpovídala, ale já jsem to chtěla říct, aby jsme si v tom trošičku udělali pořádek, když si klademe otázku, jak je to možné. Je to možné proto, že tam došlo zase k tomu křížení těch různých typů genetik. No podle toho v podstatě ten svět teďkon vypadá.
To by tam trošku houká ten telefon, když nemluvíš, tak má tendenci tam něco nabírat. Tak zkus ho někde, jestli ho dáš trošku někam jinam, něco to bere, něco to houká. Já tě doplním, jo, to až bude někdo vykládat, jak rudoarmějci znásilňovali ženy v tom prostoru Třetí říše, protože my jsme byli víceméně pro ty osvoboditele, pokud se bavíme o rudou armádu, víceméně jsme byli Třetí říší, protože nás tak navnímávali mnozí, protože zatímco u nich tekla krev a tak dál, řádila fronta, obrovské množství dětí ztratilo své rodiče, obrovské množství žen ztratilo své syny, manžele, otce, Tak zkrátka dobře, to bylo složité to udržet nějakým způsobem v nějakých mezích. Teď se to hodně se to nějakým způsobem propíralo, pochopitelně v rámci těch oslav toho vítězství. Málo kdo říká, kolik znásilněných žen, buď Američanama, nebo Angličanama, nebo Francouzema, jak se stalo, že najednou ve Francii jsou černoši? No to je důsledek druhé světové války, ať už dobrovolný styk, anebo vynucený styk. Prostě toto zejména, ty černoši se tam začaly rodit po té druhé světové válce. Čili voják je voják. A voják si bere svoji válečnou kořist. Tak to prostě je vidět, že to fungovalo na obou stranách. No a... A ano, u nás taky tekla krev, Jaro. Trošku sice jinak, ale tekla.
Můžu ještě něco?
Já jsem teď musel kašlat. Takže, já jsem k tomu chtěl podotknout, že to, co jsi řekla, je jeden důvod toho, proč ten nacismus má tyto holka naprosto strašně. Proč ten nacismus má tak zelenou, proč je dokonce šířen, proč je implementován do vysoké zahraniční politiky v Evropě. Protože ty jsi řekla jeden důvod, ale těch důvodů je celá další řádka. Protože osvobozování Američanama znamenalo ne osvobozovat území od Němců, ale osvobozovat Němce na tom území. Protože Američani osvobozovali Wehrmacht, osvobozovali gestapáky, osvobozovali kolaboranty, zrádce. Osvobozovali každého, kdo nechtěl padnout do rukou Rudé armády, tak osvobozovali. Proto se táhli z celého protektorátu. Obrovské kolony, šly kolony lidí, jeli kolony aut, směrem na Plzeň, protože tam, tudy se zachraňovali nacisté. A kam se zachraňovali? No, strašně málo jich skončilo v tom Norimberku. A dokonce, já už jsem tady prokázal v několika pořadech, že je s velikým otazníkem, zdali ti popravení pohlaváři, různí vysocí funkcionáři NSDAP, gestapa, SS zbraní a vůbec vedení nacistického Německa Třetí říše, jakým, já nevím, až usměvným způsobem byli zatýkáni a jejich identita, jak trapně byla vlastně posuzována, jak jejich identita byla zjišťována pomocí nějakých naprosto vedlejších způsobů, než třeba otiskama prstů, či daktyloskopií, než tím, že by skončili na židli u detektoru lži. Tyto moderní výdobytky kriminalistiky vůbec nebyly použity při odsuzování na smrt těch, kteří si ten trest smrti zasloužili, ale většinou to byli lidé, kteří tvrdili, že jsou někým jiným. A bylo jim prokázáno třeba tím, že milenka se na ně vrhla, údajná milenka se na ně vrhla a plakala, že je to on, nebo manželka řekla, že to je ten dotyčný její manžel, nebo nějaký prsten někoho usvědčil, nebo nějaký podpis. Himmlera dokonce měl usvědčit nějaký podpis. Jo. To jsou důsledky. Toto jsou důsledky nevypořádání se s takovou hydrou, jako je nacismus. Existuje novodobá síla, která se s nacismem opět vypořádává. A náckové křičí, že tomu je špatně. A náckové financují, aby tato síla byla poražena. a náckové schánění náboje proti této osvobozující síle. V protektorátu Čechy Morava dělníci chodili každé ráno do fabriky a svorně vyráběli kanóny, děla, hilzny, náboje, šrapnely, kulky, pistole, zbraně všeho druhu. Vyráběli to pro nacistické Německo. Byli jsme tedy těmi, kdo byl proti nacismu? To je otázka. Mohli ti lidé nechodit do práce? Asi těžko. Takže to je svět plný otázek. A co se děje dnes? To znamená, budeme konfrontováni jednoho dne kolektivní vinou jako Němci? Proč tak málo lidí se ozývá proti tomu, že z nás dělají nacistický stát? Že z nás dělají národ, který podporuje nácky při boji proti osvoboditelské síle Slovanů? Nerozumím, nechápu. Ale pochopitelně přiznáme-li si, že se díváme na ten film o úpadku té civilizace, tak to do sebe zapadá. Tak to do sebe zapadá a je pravda, že nebýt Ludvíka Svobody, tak jsme skončili jako okupovaná země pod dohledem 4 mocností jako součást bývalé Třetí říše. A bylo to jenom opravdu díky Ludvíku Svobodovi, který byl blízkým přítelem Josefa Vysarioviče Stalina a prvním spojencem Stalina. A první spojenec Stalina. A ještě řeknu, první opravdový spojenec Stalina. Protože ta verbež, která se potom vetřela po boku Stalina jako vítězné mocnosti, to byla verbež, bez které by to Stalin také zvládl. Trvalo by to trochu déle, možná, ale možná by musel bojovat ještě proti ním. Takže jediná výhoda byla to, že nemusel bojovat ještě proti těmto takzvaným vítězným mocnostem, protože oni, aby mohli sami sebe jmenovat do té pozice vítězné mocnosti, alespoň byli po boku Stalina, respektive tvářili se tak. Proč to říkám, že se tvářili? No co dělali Američani? Vítězná mocnost, Amerika. Co udělali? Vybombardovali Drážďany. Vybombardovali Plzeň. Vybombardovali Prahu. Vybombardovali spoustu území naší republiky. Proč museli umírat lidé na konci války v protektorátu Čechy Morava? Co jsme provedli těm Američanům, kteří nás tak hbitě osvobozovali, že rozsekali všechno, aby to tady hlavně nezůstalo ve prospěch Moskvy? Kvůli tomu musela zemřít dcera Josefa Lady, která jenom se dopustila toho, že šla z hudební školy domů, z hudebky. A řada dalších jiných absolutně nevinných obětí, které padly kvůli tomu, že Američani mají vždycky ve zvyku rozbombardovat a rozbít úplně všechno, co nemůžou uchvátit. Protože jsou co? Protože jsou to rýzí dravci. No, tak jsem si udělal takové politické okénko. Co išlo? Ale je to důležité k tomu pochopení. A k pochopení atentátu na Roberta Fica. Já jsem rád, že už začali pracovat s verzí vyšetřovatelé, že pravděpodobně ta trapná verze pomateného staříka, intelektuála, který už se na to nemohl dívat, protože společnost je rozdělená, tak tato verze vezme asi brzy za své, protože Slováci, respektive nechala se slyšet, myslím, Kaliňák, že vyšetřovatelé oficiálně to oznámili, začali pracovat s verzí, že nebyl sám, že se jednalo o skupinu. On byl pouze jakási volavka, která na sebe měla strhnout pozornost té ochranky, aby někdo, kdo byl velice blízko Robertu Ficovi, mohl doopravdy střílet. Protože ten střelec, ten staří, ze své pozice, dovolím si tvrdit, nevystřelil než jednou. Já jsem viděl jeho zbraň v akci, kdy padaly výstřely a ta se ani nepohnula. To znamená, že střílel někdo úplně jiný. A on sám dokonce hledí do lidí směrem za Roberta Fica do toho davu lidí, do toho houfu a diví se, že padají výstřely. To pochybně ochranku zmátlo, protože tady viděla zbraň, ale pacifikovali ho a stejně se střílelo, takže byli z toho zmateni. No uvidíme, co to přinese. Já říkám jedno. Můžeme být svědky rozklíčování skutečné práce amerických tajných služeb na území Evropy. A pokud se někdo ptá, jaký zájem by měla třeba CIA na tom, aby Robert Fico nežil, tak třeba tím důvodem můžou být ani ne týden předtím podepsané dohody s Azerbajdžánem o dodávkách plynu a ropy pro Slovensko s tím, že se budou transferovat přes trasy, kterými se dá ten plyn i ropa dopravovat pro další země Evropské unie, další země Evropy. Co by to znamenalo? Znamenalo by to velký dolarový úbytek a velký ekonomický propad pro Američany, protože Američani vyhodili do povětří Nord Stream, aby nás tady mohli zásobovat ruskou ropou, kterou nakoupí a plynem, který skapalní a přivezou ho k nám a prodají nám ho 6 až 7 krát dráž, než za kolik nám ho prodával ten zlý Putin. A to je ten důvod. To je ten největší důvod. Tak nechám se překvapit, ale je vidět, jak se pomalu, ale jistě hydra kouše do svého vlastního ocasu, protože přistupuje a musí přistupovat asi pravděpodobně v rámci svých zájmů k čím dál tím zoufalejším krokům a činům, které vlastně jí čím dál tím víc usvědčují. Je to stejné, jako když se v Německu přestalo dařit, tak se začala ukazovat celá škála velice strašných záležitostí. Takže dravci, bych řekl, že mají teďko hodně napilno, protože se jim to z mnoha konců začíná tak nějak hroutit. Ta jejich agresivita pochopitelně může stoupat. Píše mi tady Jarda, havárie vládní helikoptery s iránským prezidentem. To taky není náhoda. A všimněte si, že to je pár dnů po sobě. To všechno spolu souvisí. Ovšem, ještě na tom pozadí přeci víme, jak se věci mají. Sestupná realita dospěla do NVOčka, sestupná realita. Ti, kteří v ní chtěli být, ti, kteří se nechtěli vymezit a hráli dál, jakože mrtví brouky, anebo jakože je to tak všechno v pořádku, tak se stali oběťmi té reality. Skončili v NVOčku a skončili jako kosmický prach. Ten pád té civilizace je potřeba zmonitorovat a je potřeba o něm vyučovat. Je potřeba o něm vyučovat. Já jsem v podstatě tady vyslovil takovou věc, že jako povinná četba a jako nutný prvek k chápání světa v občanské nauce bych navrhoval, aby na středních školách a učilištích při odborném vzdělávání byl proveden náčet a následný rozbor úvodní a závěrečné řeči všech čtyř žalobců norimberských procesů, protože tam je řečeno úplně všechno. Tam je fašismus pojmenovaný, tam je nacismus odhalen, tam je mnoho informací, které dnešním takzvaně vzdělaným lidem chybí, protože jim nebyly poskytnuty, ono se to tutlá, protože právě to, čím jsme začali tuhletu debatu, že ten evropský prostor, nejenom on, ale když se povíme o evropském prostoru, tak je ovládán hnědejma košilema, protože teď přišla ta jejich chvíle. Proto je důležité, aby se s těmi řečmi pokud možno co nejvíc lidí seznámilo. Išu, dáme si písničku?
No, chtěla jsem tě poprosit, aby si zahrál něco hezkého, abychom mohli přejít k dalším tématům.
Já jenom připomenu, že pochopitelně můžete psát SMSky na telefonní číslo 774-139-044. To znamená, pište, ať už je to k tomu tématu, k kterému jsme hovořili, anebo k tématu tary, k tématu otrávení planety, k tématu toho, co i vy v podstatě čistíte. Jo? Takže pište, ať se tomu tématu můžeme věnovat. Zahrajeme si písničku, kterou jsme už Išo dlouho nehráli.
Ano.
Já budu rád, když tě potěší.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Haleluja, 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 haleluja. To andělé tu zpívají a s úsměvem mě vítají a vidím, jak se naklánějí z kůru. A táta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají.
tak jsme si zahráli. Já teda pro všechny fandy, já vím, že dneska je to těžké, protože hrajeme s Kanadou, hrajeme velmi těžký zápas. Já jsem se díval skoro na celou první třetinu, bylo to nádherný, bylo to fakt takovýhle, takhle jsem naše neviděl hrát už dlouho. A jestli se nepletu, tak to vypadá, že po dvou třetinách stav 0-0. Mám tady informaci na netu za 17.51, či před 10 minutama, pravděpodobně teď je pauza. Takže vedou si dobře, kluci naši bojovní.
Já jsem ti špatně rozuměla, kolik vedou?
0-0 je to.
Aha.
Tedy doufám, že to tak je. A věřím tomu, protože to bylo hodně vyrovnané. A musím říct, že hrát naše v takovým tempu a tak docela pěkně, chytře, jsem dlouho neviděl. Prostě ty posily, které přišly, je vidět, že zas to není o jedné hvězdě, ale je to o týmu, ve kterém je několik velice kvalitních hráčů spolu s několika talenty. Jo. Teď dokonce máme výpadek, zase bože můj, vypadá to, že nám spadl server. Tak co, naběhneš? Takže se budu muset na to podívat. Musíme tam zrovna hodit. Jo, už. Hele, jsme už zase v éteru, tak snad je to dobrý. Tak, pojďme. Išo, ty určitě máš nějaký materiálek, se mi tak šeptala něco o tom.
No, já tady mám jako materiálku ještě několik. Máme tady restíček z před minulá. Tuším, že to byla Iva, která chtěla něco vědět o Peru Novi, když jsme právě mluvili o těch slovanských bozích. Říkali jsme, že Perun tady zůstal na tajňačku. Zatímco ty tři předchozí tady byly zcela legálně vytrvali, přežili v tom marastu, který tady byl, nebo který byl na Midgardu v Harmonickém univerzu 1. Takže Perun je synem boha Svaroga a bohyně Tary. Je to bojový mák, který je ochráncem Áriů. V současné době operuje na Midgardu. Je tam bez manželky, bez partnerky v uvozovkách, je tam sám a jeho úkolem je vést lidi Midgardu k Taře, tedy vést je směrem k tomu evolučnímu vývoji, který s nimi jaksi, nebo který je přivede na Taru, skrze právě odvahu postavit se zlu. Říkali jsme, že na Midgardu se budou řešit záležitosti, kdy jako ne všichni úplně zaujali ten správný postoj jakýmkoliv způsobem. takže jeho úkolem je tam jaksi vést lidi k té odvaze, prostě s tím zlem bojovat, ať mají pocit toho, že třeba jsou slabí, malí, nedokáží, bojí se a tak dále, mají strachy. Tak to je jeho úkolem, protože on si tam odpracovává svoji karmickou lekci. Jeho karmickou lekcí je právě mít tu odvahu tomu zlu se postavit a neustupovat nebo se neschovávat nebo nějakým jiným způsobem se mu vyhnout. Takže Peruna máme v téhle chvíli na Midgardu, bude tam pomáhat všem ostatním lidičkám v tom jejich počínání, v tom jejich evolučním vývoji. Další otázka potom tady byla, to si mi přeposílal pan seminárník a posluchač, zároveň by rád věděl něco více o těch plamenných partnerech, dvojplamenech. Chtěl by vědět, jestli se spolu potkávají ty dva plamení partneři čistě náhodou, nebo jestli se potkávají nějak sladěně, v určitém, dalo by se říct, plánu třeba, jestli tedy je s nimi jestli je dobré s ním navázat kontakt, jestli v této realitě vlastně jaksi jsou nezávislé od sebe, oba dva, jestli tady operují v realitě a vlastně se o sobě nevědí nebo nepotkávají se. Tak takový zajímavý dotaz. Já bych jenom trošku zopakovala, co je to vlastně dvojplamen. Kdo je dvojplamen? Říkali jsme si na semináři, jakým způsobem vlastně ta částečka, která je předurčená k tomu vyvíjet se a stát se lidskou duší, je tedy dopravena do té nejnižší úrovně, to znamená je dopravena do centrálního zdroje. V tom centrálním zdroji má se vyvíjet. Takže ta částečka dojde k centrálnímu zdroji, centrální nebo je umístěna do centrálního zdroje a začne se tam nabíjet tou příslušnou energií toho určitého centrálního zdroje. Dochází tam takovému napětí, protože tam přichází různé typy energií a ta částečka se začne jaksi rozdělovat. Začne se na jednu stranu od toho středu, k jedné straně se začnou přesouvat ty polarity, které jsou buď mužského nebo ženského typu. A na protilehlou stranu zase od středu ke kraji se začnou nasouvat právě ty opačné polaritní prvky. Takže se nám jakoby při pohledu na tu částečku na jednu stranu se nám shromáždí kluci a na druhou stranu se nám shromáždí holky. Tam uprostřed, tam, kde je ta jakoby v uvozovkách dělící čára, tam poklesne napětí, dochází tam k takovému pnutí, kdy vlastně je tam tah do obou stran. A ta částečka jenom ale pukne. Jenom to tam prostě praskne. Pak je ta částečka z toho centrálního zdroje, když už je takto nabitá, přeposlána ke stvořiteli. Stvořitel tu částečku podepíše a učí, dá jí identifikační číslo, něco jako rodné číslo. Prostě dostane svoji identifikaci. No a takto podepsanou a identifikací označenou částečku přepošle do harmonického univerza 5 k Rishium. Rishiové tu částečku vezmou a rozloupnou ji na dvě půlky. Jako když rozpůlíte, nevím, jablíčko, švestku, když rozpůlíte přesně na půl, máte dvě přesné poloviny. To se děje u Rishiů. Obě tyto poloviny jsou podepsané. Podepsané mají stejné identifikační číslo. Jedna půlka a druhá půlka. Z minulosti víme, že takto vznikají avataři, vlastně Rishiové takto tvoří avatary. Takže v harmonickém univerzu 5 Rishiové rozdělí tu částečku na dvě části. A protože jsme v prostoru těch dvou duálních vesmírů, tak jedna částečka, jedna půlka je umístěna do jednoho harmonického univerza číslo 4 na jedné straně. Druhá částečka je umístěna do protilehlého vesmíru, zase do harmonického univerza číslo 4. Takže takhle nám vzniknou dva partneři, dva plamení, shodní, identičtí partneři. Oba jsou podepsaní, oba nesou stejné identifikační číslo. Jsou to takzvaní avataři. Avataři jsou vybaveni replikačním programem, takže v dalších fázích se víme, že avatar směrem dolů rozděluje, de facto vydechuje, dalo by se říct, 12 duchů. Jeden avatar se rozdělí nebo vydechne 12 duchů, 6 holčiček a 6 kluků. Ty jsou také vybaveni replikačním mechanismem. Takže se každý duch rozdělí na 12 duší. Máme tedy 144 duší, 12 duchů. A když se toto všechno poskládá, dostaneme jednoho avatara. Ten avatar, to je ten plamený partner, protože jeho plameným protějškem je polaritně opačně vlastně nabitý avatar z druhého vesmíru. Ale každý zvlášť v této fázi, kdy se směrem dolů rozděluje pod stejným identifikačním číslem, tak tam jsou jenom bratři a sestřičky. Plamennými partnery jsou ty avataři. Takže směrem dolů máme sourozence, kteří se v různých realitách, v různých obdobích během toho vývoje v těch prostorech buď harmonického univerza 3 nebo harmonického univerza 2 potkávají. No a to skládání, když potom ukončí svůj evoluční vývoj v té úrovni duše a chtějí se poskládat směrem nahoru, nebo mají být poskládáni směrem nahoru, tak se právě děje díky tomu, že všichni mají stejné identifikační číslo. Takže prostě vezmou se duše, které mají stejné identifikační číslo a z nich se složí duch. Totéž se děje s duchem nebo s duchy a z nich vznikne avatar. Zatímco ti sourozenci, kteří se směrem dolů duch a duše v této formě spolu se potkávají ve svých evolučních vývojích, tvoří páry, jsou si blízcí a pomáhají si právě v tom sbírání těch informací a ve sbírání těch zkušeností, které potom směrem nahoru, když se vrací do toho svého původního tvaru, k tomu svému avatarovi, tak přináší různé zkušenosti. Víme také, že avataři můžou operovat v celém prostoru svého vesmíru. Můžou přijít na pomoc právě těmto svým ratolestem, kteří jsou vybaveni tím stejným identifikačním číslem jako ten avatar, takže se poznají po rodném čísle. Nemůže se stát, že se prostě zamíchá tam někdo cizí. On tam nebude patřit. To byl zase problém toho, že teďkon, když se skládali inkarnáti, tak i inkarnáti byli vybaveni stejnou identifikační značkou jako jejich původní duše a duchové. Takže potom se vlastně skládali ty duše z těch inkarnátů, někde se opravdu sešlo všech 12, aby vytvořili jednu duši, někde bohužel to nešlo. Takže tam potom muselo být přistoupeno, jak jsme si říkali, těm nestandardním postupům, kdy byly buď doplněny ty počty těch inkarnátů, těch inkarnátových vědomí, byly buď doplněny někým, kdo byl velmi, velmi jaksi podoben a kompatibilní, nebo také jsme si říkali symbiontem, a časem budou doplněny z těch nově vytvářených duší. Můžou být vytvořeny právě ty chybějící částečky. To jsou nestandardní postupy, které si vyžádalo ta záležitost toho, že harmonické univerzum 1 bylo sanováno. Takže pokud to bude probíhat podle nového mechanismu, podle toho, jak to správně má být, tak duše je konečnou fází toho rozkládajícího se avatara. Duše se potom skládají do duchů, duchové vytvoří avatara. Když se ten evoluční vývoj té částečky dostane k tomuto zpětnému chodu, dostane se vlastně zpátky z ducha už na avatara, tak se tady v té realitě potom spolu potkávají se zcela cíleně, pomáhají si, přitahuje je to k sobě a pak už pracují společně na svém evolučním vývoji. Sice některý z nich má nějaké úkoly, určitým způsobem mohou podepisovat kontrakty, mohou jít pracovat i někam jinam, ale vědí o sobě, můžou spolu komunikovat, můžou se potkávat a v podstatě společně se snaží udržovat si stejnou úroveň, aby společně postupovali směrem nahoru a výš, aby se společně vraceli do těch úrovní, odkud vlastně přišli a až projdou všemi možnými úrovněmi, kde mohou fungovat jako bytosti ve fyzickém těle, tak potom jako bytosti bez fyzického těla, už jenom jako ta duchovní částečka, se vlastně spojí v jeden celek a můžou se dostat až na tu nadkosmickou úroveň a fungovat tam zase při dalším evolučním vývoji. Ale to je prostě záležitost tisíců, milionů, miliard let. To nás až tak nemusí zajímat. Takže dvojplameny jsou vlastně dva avataři, kluk a holka, kteří se při svém evolučním vývoji spolu znova sešli, znova poskládali a potom ruku v ruce nebo podle toho, jaké mají zadání, jaké mají kontrakty, si jdou jaksi po tom svém evolučním vývoji. Můžou jít spolu jako partneři, můžou jít jako jednotlivci, vědí o sobě, komunikují spolu, potkávají se. Takže to už pak není takový problém. V té době, kdy teď my se nacházíme, tak to setkání není náhodné, vždycky ty vyšší já jsou spolu v kontaktu a pokud je potřeba, tak vyšší já v naší realitě nebo v tomto prostoru, je-li to potřeba, tak tyto partnery k sobě přivádí, protože oni si pomáhají. Může být, že ten plamený partner je ten, kdo čeká v té cílové oblasti, v tom cílovém prostoru a bude převozníkem, takzvaným v uvozovkách jsme si říkali, kdo je převozník, bude převozníkem právě pro tu svoji polovičku, pro toho svého druhého partnera, který třeba je teď tady nachystán k tomu, aby se přesunul do té reality, buď Midgardu, Maldeku, anebo tady. Takže můžou si být navzájem oporou, to znamená, že si podají pomocnou ruku, ale můžou se samozřejmě i cíleně potkávat v této realitě. Protože pokud ten druhý tady je, tak ty vyšší já je většinou sedou dohromady. Nefunguje to tak, že by dělali, že se neznají, že by dělali, že jsou někdo úplně cizí. Jsou tady k tomu, aby si pomohli, aby se navzájem podpořili, aby pomohli svým v uvozovkách potomkům, kteří třeba ještě nejsou úplně poskládání do duše, do duchů a podobně. Takže jsou tady ku pomoci a jsou to právě ti, kterým říkáme avataři, takže to jsou plamení partneři. Je to vlastně to, co když jsme si kdysi povídali, že někdo někoho tady může potkat a že vlastně ho pozná na první dobrou, protože ty energie, které se potkají, jsou naprosto úžasný, jsou krásný. A oni víceméně se chovají tak, že se znají tisíce let, vidí o sobě úplně všechno, protože ono to tak je. Ono všechno, co zažívají a prožívají do těch jejich záznamů, navzájem si je můžou počítat a navzájem si můžou pomáhat. Takže tolik o plamených partnerech. Máš něco, Peťo, k tomu?
No, odpočiň si teďko v tom mluvení, svlaš hrdlo. Já bych měl pochopitelně, protože jsem sběratel informací a zkušeností v mnoha ohledech. A je logické, že vždycky člověk si dělá nějaké analýzy, dívá se za sebe, říká si, proč tomu tak bylo, proč to vyšlo, proč to nevyšlo, jaké to bylo, chybělo tomu něco, proč to nemohlo být. Čili narážím teďko na partnerství, manželství a podobně, kdy vlastně lidé, kteří měli to štěstí, že potkali někoho z té své duchovní rodiny jako partnera, tak jsou to krásná manželství, kde si ti lidé jsou schopni nějakým způsobem víc říct přesně. Není to sice plamený partner, když tak řeknu, ale je to taky se mi to já. Jo? Čili když si to představíte, že třeba ten duch, respektive avatar se viděl na duchy a duchové se pak ještě rozdělili na ty duše a teďko na úrovni duší se potkala ta holčičí podstata, která má mužské tělo a s tou klučičí nebo s tou mužskou podstatou, která má ženské tělo, fyzické. Padli si do oka, uzavřeli manželství. No tak nádherná věc. Funguje tam spousta, někdo řekne magie, jo. To jsou právě ta manželství, ty svazky našich předků, kdy ta dotyčná věděla, že potká toho pravého, jo, protože o sobě věděli, že se potkají. A ona počkala se vším. Potom byli spolu, založili rodinu, neměli přehádky, řešili všechno v nějaké harmonii, každý řešil to svoje a dohromady vlastně jim to všechno fungovalo. Nikdo nesočil na roli toho druhého, aby říkal, ty děláš málo, nebo já dělám hodně a ty méně a tak dál. Proto naši předkové v dobách dávných se vlastně ty rodinný fyzický vztahy zároveň rovnaly těm duchovním, té duchovní rodině, čili té přináležitosti do té rodiny, protože to bylo v rámci té duchovní rodiny. Proto to všechno dobře fungovalo. Byl-li on někde na nějaké vojenské misi v úzovkách, aby bránil někde na hranicích jejich državy, aby bránil proti nepříteli, tak ta žena ho pochopitelně mentálně dávala mu sílu, ochraňovala ho, de facto mu mohla dělat další oči, čili byla tam s ním víceméně. A to jsou všechno ty příběhy, o kterých jsme si tady xkrát četli, jo. Potom pochopitelně přišla ta míchačka, kdy najednou se začal rezignovat na zákon Rita nebo na kony Rita, kdy se začaly míchat mezi sebou ty duchovní rodiny. No, bylo to tím, že začaly úřadovat právě ty temní projektanti. A lidé se často ptají, že jsou nešťastní v tom manželství, protože jsou v manželství třeba zdravcem. Přitom pak nemůže fungovat. Jo. Nebo jsou v manželství s někým, kdo vůbec není kristovským člověkem a tedy nejsou z té dané duchovní rodiny. A tak dále, tak dále. Čili můžeme potom, když budeme zkoumat jakoby neúspěšné vztahy lidí, ať jsou to manželství nebo pouze partnerské vztahy, tak tam můžeme nalézat vlastně v té duchovní rovině, tam právě nalézáme ty důvody, jo. Že oni vůbec k sobě nejsou kompatibilní. Je logické, že pokud na to nejsou citliví, pokud je to biorobot s biorobotem, tak si můžou rozumět, protože buď jim chutná stejný elektvár, stejný elektrolita, nebo který lemtají spolu po večerech, nebo mají stejnou zálibu v IT, nebo jsou to takový ty manažerský typy moderních lidí. Tak pokud jsou to dva bioroboti, tak si spolu můžou víc říct, protože si upraví programy, aby byly kompatibilnější vůči sobě a je to. Ale bavíme-li se o skutečných lidech, bavíme-li se o kristovských lidech, tak tam je citlivost na spoustu záležitostí, citlivost na energie, citlivost, když ten druhý něco říká, tak ten citlivý cítí na pozadí té řeči ten úmysl, který vůbec nemusí být stejný jako ta řeč. To znamená, že to všechno potom vyvolává konflikty, hádky, nesrovnalosti, nesourodosti a nespokojenost pochopitelně s takovým vztahem. Čili potom se to bortí. A to je prostě na vysvětlenou. Hledáme-li, nebo máme-li za sebou takové to celoživotní hledání toho ideálního partnera, jo, tak jsme hledali buď přímo ten náš dvojplamen, A nebo jsme hledali alespoň někoho z té duchovní rodiny, kdo by splňoval ty naše, řeknu, vlnové frekvence, když takhle pojmenuju, aby jsme mohli spolu být na stejné vlně. Čili to je na vysvětlenou a není to vždycky o tom, že ti lidé se málo snažili být spolu třeba kvůli dětem, nebo málo se snažili spolu mít harmonický vztah. Prostě ne vždycky bylo dáno a umožněno. A komu se to podařilo, a já znám takové lidi okolo sebe, kterým se to podařilo, že svík svým, že se opravdu našly dvě zpřízněné duše, čili z jedné duchovní rodiny, tak ti lidé si to opravdu užívají. Jo. Dokonce existují páry, kde, jak bych to řekl, není to o divoké lásce, ale je to o mezilidské lásce, porozumění, harmonii. Dokonce někdy to ti lidé sami nazývají, že spíš spolu žijí jako sourozenci, než jako manželé třeba. Ale přeci každý to chce mít nějak. Každý to chce mít tak, aby mu to vyhovovalo a aby ho to naplňovalo, aby byl šťastný. Takže co činí šťastného, nebo co jednoho činí šťastného, nemusí tomu druhému ke štěstí postačovat. Jo? To je, jak se říká v tom filmu, je to podle vkusu každého soudruha. Čili to jenom já k tomu zase na vysvětlenou. Ty dvojplameny potom se... A teď ještě složitá otázka. Oni už vždycky zůstanou jako dvě bytosti, nebo existuje úroveň, ve které splynou, tam asi to bude bez fyzických těl, tam potom se mohou stát celkem?
No, jsem to říkala. Pokud prochází oblastmi, kde jsou fyzická těla, tak se potkávají jako dvě polarizované bytosti, které vlastně sbírají ty zkušenosti a jdou společně tou cestou směrem vzhůru. A když se dostanou potom vlastně až úplně, já bych řekla, na konec té cesty, to je k tomu jádru tvoření, tak tam už to fyzické tělo vůbec není, tam jsou jenom bytosti. No a tam se spojí zase v tu jednu celou částečku a vlastně vychází z toho jádra tvoření o úroveň výš, tedy do toho nadkosmického, protože říkali jsme, že to jaderko, pardon, Že to jadýrko tvoření vlastně vyfoukne tu částečku s tím, že jo, do toho prostoru, kde je zatím neuspořádáno, kde jenom se tam tak volně pohybuje a tam teď jsou odebírány ty částečky. Částečka s tím evolučním vývojem se vrací směrem nahoru a když projdou celým tím kosmickým komplexem, ve kterém se nachází, jako úplně teďko, my jsme úplně nejníž, jo, tak vlastně se jakoby přesunou do toho dalšího prostoru, do toho nadkosmického prostoru a tam už jsem neskoumala, jestli se znova rozdělí nebo jak to tam vypadá, ale prostě v určité fázi, když už tam není fyzické tělo, tak se zase ta bytost propojí, nevím, jestli napevno nebo jenom jako že spolu projdou jako jedna bytost. To jsem tak dalece neskoumala, protože to je pro nás taková vzdálenost, že asi ani nemá smysl to řešit, ale ten vývoj od toho avatara směrem nahoru jdou společně v té pozici partneři.
Teď dáme si písničku, anebo Monika, která má dneska svátek, ti poslala takové svoje pátrání, dovolím si říct.
Já bych to prosím tě nechala na příště, já tam k tomu jsem si chtěla něco doplnit. Dobře. A nestihla jsem to. Mm-hmm. Ono je to sáhlejší, takže já bych to nechala jako překvapení pro příště. Namyslám čtenáře nebo posluchače, že to je velice hezky zpracovaný numerologický rozbor datumu inaugurace Vladimíra Vladimiroviče Putina. Takže určitě, co nám to vlastně do té budoucnosti, co nám tento datum a celá tato událost jak si napovídá pro budoucnost. Takže já bych to nechala na příště. Zahraj nám něco hezkého.
Dobrá, jdu na to.
Já bych to nestihla, víš, já bych to nestihla, bychom to rozebrali, protože máme tolik času.
Ano. Tak dám asi jednu takovou písničku, trošku na oživení. Tak máme před sebou asi necelých 5 minut. Zahrajeme si Olympik. Jsme si zahrali jednu vzpomínkovou na protekčního chlapečka. A já mám tady, jestli nemáš, máš ty, tak jestli nemáš, já mám tady dvě otázky.
Už nemám žádnou otázku.
Dobře, tak já si kouknu na to, co nám tady přiletělo do pošty, zdali, aby jsme nezapomněli. Důležitá věc, píše Péťa z Kounic, 1-1 hrajeme. To je velice důležité pro ty, co posloucháte. To nebyla otázka. Ale to si vybavíme. Já mám tady jednu otázku. Co se momentálně odehrává v neviditelné části za oponou? Už je to prý 3-3. Tak hokej postupuje. Takže co se odehrává v té neviditelné části za oponou? Išo, dá se to vůbec definovat? Ty jsi tady řekla jednu takovou důležitou věc, že jsme všichni, kteří vlastně teď se bavíme o Harmonickém univerzu 3, kdo jdou na taru, tak že jsou ve společné bublině, neprošli tím tunelem nebo tím tubusem, to je jedno, jak to nazveme, jsme, řeknu, za jevištěm toho velkého divadla, té reality. Ty jsi říkala, že v nějakou chvíli musí být všichni na startu té reality, to znamená, že všichni musí být přítomní v tom divadle, aby zaujali své pozice a posty podle scénáře. Tedy to je předloha, to jsou předlohy té reality. A teď vlastně probíhá jednak na úrovni individuální, tak probíhá čištění všech těch hrůzných záležitostí, se kterými jsme byli konfrontováni na té taře, včetně té obrovské závisti. Já to vidím, musím říct, že závist přitvrdila za poslední 3 týdny neskutečným způsobem, možná za 2 týdny. Jo. Že u lidí, u kterých jsem to předtím vůbec nepociťoval, tak, že pociťuju fakt jako z jejich strany přímo záchvat té závisti. To je prostě o tom, že ta závist jako kdyby se odbrzdila, jo. Ale ona se musí takhle projevit, protože ona musí být odčištěna a při tom odčišťování pochopitelně na ní narážíme, čili my ji naciťujeme, jo. Ona se ukázala, manifestovala se, nebo nějakým způsobem se do toho prostoru dostává. No a my ji cítíme, ale ve své podstatě je to hlavně záležitost těch závistivců. Jakoby oni s tím mají největší problém. My ne, tak my se s tím srovnáme, protože, jak se říká, závist si musíš umět zasloužit. Takže on je to problém ne náš, ale těch, kdo závidí. Je to žere nejvíc, oni to musí nějak ze sebe dostat, oni se s tím musí porovnat, jejich to je lekce, jejich to je batoh, jo, který tam nemůžou přinést. Není to jenom závist, je to pochopitelně spousta nehezkých věcí, které se pochopitelně zase čistí, protože se odehrály a jsou v těch informačních polích planety Tary. No a je potřeba, aby jsme šli jaksi, aby informační pole Tary a prostor a naše vlastní informační pole, která máme, tak aby odpovídali předloze reality, kterou máme společně vytvářet. Všechno, co tam nepatří a všechno, co by mohlo tu realitu strhnout mimo ty předlohy, tak je potřeba, aby bylo odstraněno. Pokud v budoucnosti tu realitu to strhne od toho, od té správné cesty na nějakou vedlejší, čili do nějakého vedlejšího scénáře, tak to bude jenom proto, že někdo něco nezvládl, ale ne díky zátěžím z minulosti, ale díky tomu, co nezvládl právě teď. Čili k tomu, aby se to dalo vůbec rozklíčovat, kdyby k něčemu takovému došlo, jestli to je vlivem zátěží z minula, anebo je to tím, že někdo byl k něčemu náchylný a nebylo to poznat, nebo se stal náchylným za určitý okolností k něčemu nepěknému, no tak to pak budeme mít jednoduše nalajnované, budeme to vědět, že se to stalo. Čili proto to musí být všechno vyčištěno, aby ta identifikace problému se mohla proběhnout rychle a aby ten, kdo je toho účasten, tak aby to byla jeho karmická záležitost, aby to byla jeho lekce a aby nestrhával k tomu ty další. To znamená, že takhle bych to viděl. To je asi to důležité, co se děje. Išo, pojď, jestli to doplníš.
No, já to právě doplním. Ono to všechno právě souvisí s tím. Ono vlastně ta závěrečná bublina, ta konečná bublina platí samozřejmě také pro Midgard a pro Malbec. Jo, i tam jsou nachystaný, tam je nachystaná ta jedna centrální bublina, do které se všichni z těch svých bublinek, pěkně jsme se tam z toho vykulili, takže už tam jsme všichni pohromadě. Každá ta planeta, jsme říkali, má vlastně své vlastní určité téma toho vývoje, tak je to tam tak vlastně všecko rozdělené. A když se vrátím k té taře, tak ono samozřejmě i na tom Maldeku, i na tom Midgardu se řešilo, nebo řeší stále ta nenávist, ona ta závist, zášť to všecko vlastně vytváří tu nenávist vůči někomu nebo něčemu. No a když se teda bavíme o té taře, protože Tara vlastně byla tou základní planetou, kterou to postihlo a z těch zbytých kousků té předlohy pak vlastně byly vytvořeny Maldek, Midgard, Mars a ty ostatní planety, které určitým způsobem vlastně stihl stejný osud nebo podobný osud jako Taru. Nicméně bavíme se o tom originálu, bavíme se o té taře, kterou vlastně jsme viděli umírat. Takže to umírání té planety vypustilo do prostoru všechno to nazhromáždění, ten jed, který tu planetu otravoval společně potom s tím vlastně tím energetickým magickým výbojem, tím útokem toho Mordechara na to jádro, se to pak vlastně spustilo, všechno se to rozbilo, rozletělo do toho prostoru. A říkala jsem, že planeta má svoji paměť, ta bytost si pamatuje. Takže ta konečná fáze toho, že vlastně ti vzestupující doputovali k tomu počátku té, dalo by se říct, bude manifestovat nová předloha, ale tohle to bylo ještě poslední věc, kterou bylo třeba vyčistit. Vlastně to, co otravovalo tu planetu. Vzestupující ze sebe vyčistili různé strachy, bloky, překážky a všechny ty záležitosti, které bylo třeba odstranit, aby do toho prostoru nepřinášeli sebou nic negativního. Ale toto byla záležitost, kterou vypustila ta planeta. Ona to vypustila, zbavila se toho a vlastně dalo by se říci, že ty energie zasáhly víceméně každého nějakým způsobem. Někoho více, někoho méně. Mnozí určitě, co jsem slyšela, tak si hodně lidí stěžovalo na zhoršení různých obtíží zdravotních, na nové projevy některých třeba bolestí, dalo by se říci, zase věcí, které odezní, ale je potřeba je vyčistit. Takže, takže jako tam jsme to vlastně všichni pocítili. Já tedy za sebe můžu říci, že když čistím něco hodně ohavného, něco hodně ošklivého, tak se mi spouští z nosu krev a ta se mi spouštěla teda téměř 2 týdny. Den co den, prostě kapička krve, už to jelo. A to jsem v tu chvíli věděla, že je prostě třeba něco nehezkého vyčistit. A když potom ta planeta vlastně vypustila do toho prostoru to obrovské množství té nenávisti, tak to byl vlastně takový impuls k tomu, aby ty vyšší bytosti zasáhly, aby to začaly odčišťovat, odstraňovat, protože asi bychom nebyli vůbec schopni to nějakým způsobem zpracovávat. Ale bylo to obrovské množství, které ta planeta v sobě měla nahromaděno, ten jed, který otravoval každého z nás nějakým způsobem. Někdo to třeba ani nevnímal, protože někdo je zvyklý na to, že ho bolí klouby celoročně, že ho bolí páteř a že má třeba chronickou rýmu nebo alergie podobného typu. Takže někdo to připisoval tomuhle tomu, ale hlavní příčina toho všeho právě bylo vypuštění, vyprázdnění toho morfogenetického prostoru té planety od těchto energií, protože jsme si říkali, že vlastně ta poslední fáze byla o té obrovské nenávisti těch dravců, kterým se nepodařilo vlastně dobít to území tady a proto ho zničili. Víme, že dravci všechno, co nemohou mít, tak ničí, rozbíjí. A to byl naprosto stejný vlastně úkaz toho, že když planetu nedobili a válku prohráli, tak se jí pokusili zničit a zničili ji taky díky tomu, že vlastně zákeřně vlastně zajali toho vojevůdce, toho správce planety Enkyho a tu velekněžku, která s ním spolu stála na tom bojišti a vyhráli tu bitvu, tak je zákeřným způsobem zajali, pak je rituálně popravili. Říkali jsme se na semináři, jak nebylo to nic hezkého. No a to byla vlastně záležitost, která tu planetu definitivně přivedla k smrti. Ale pozor, víme, že v těch předlohách tyhle ty kristovské planety mají takzvané ty nomikódy. Nomikód udržel ten útržek té předlohy, ze které byl vytvořen Midgard. Udržel Midgard při životě. A protože také víme, že ten jeden ústřižek, ta část té rozpadlé, rozbité předlohy byla ukryta, tak i tento originál nesl nomikód. A proto mohla být planeta obnovena spolu se všema jejíma záznamama. Proto vlastně ty věci, které tam byly zapsané, teď je potřeba čistit, protože se dají dohledat, dají se vyřešit, dají se vyčistit. Takže už do budoucna by neměl být problém nějakého karmického opakování těchto záležitostí. Ovšem záleží na kristovských lidech, jakým způsobem se teď k té nově vytvořené planetě Tara a i těm ostatním planetám, jak se k ním budou chovat, jak se na jejich povrchu budou projevovat, jestli budou ochotní dodržovat ty podstatně jednoduchá pravidla toho chování, pravidla rita. Pravidla toho v podstatě slušného života, kdy nebude nutné někomu závidět, že má lepší auto, větší barák a podobně, má víc peněz, kdy prostě, když se bude člověk schovat slušně, žít běžným životem, tak bude mít na všechno, bude mít to, co potřebuje. Nepotřebujeme mít někde zásoby ve stodole naskládáno všeho možného a pak s tím kšeftovat. To není účelem. Účelem je prostě žít slušným životem, evolučně se vyvíjet podle toho, jak nám vyšší já budou nastavovat ty lekce, které máme vlastně osvojit. Bude to hodně o opakování určitých věcí z té minulosti, kdy některé ty duše nebo duchové nebyly tak úplně silní v tramflecích. Takže někteří tam budou mít vkomponované i ty lekce toho, že prostě ta planeta si je pamatuje, přijala je na svůj, dalo by se svůj povrch, nebo přijme je na svůj povrch, ale připravila si pro ně určité lekce. Nebudou jednoduché, ale myslím si, že jako pořád lepší zpracovat nějakou lekci, než se zdržovat na Midgardu a čekat, až se zase otevřou ty vzestupné brány a budu se moc posunout výš. Na druhou stranu na to Midgardu ty duše budou zase potřebné k tomu, protože budou kousíček na vyšší úrovni než ty ostatní, budou moci těm ostatním pomáhat v jejich evolučním vývoji. Což je samozřejmě taky, dalo by se říct, plus k tomu, aby ty jejich evoluční jednotky, jak jsme si říkali, jejich evoluční úroveň se navyšovala. A s tím samozřejmě přichází pak pochopení. Takže za tou oponou se teď v současné době dějou právě ty věci dočišťování toho morfogenetického pole, kterého se ta planeta zbavila směrem tedy k lidem. A myslím si, že to platilo i pro Midgard, i pro Maldek. Takže nějaké ty takové nepěkné energie tam určitě v těch energetických polích byly u všech třech planet. No a tak dochází teda teď už k těm přípravným procesům, k dočištění a posléze by mělo být vlastně odhrnuta ta opona, měla by být zpřístupněná, měla by se manifestovat ten prostor, ta realita do té reality. A potom vlastně ta bublina, ve které se všichni teď nacházíme, jak si vtluje a pomalu se rozpustí, aby ten přechod nebyl tak velmi prudký. Takže většina z vás v podstatě už jsme na prahu, jenom prostě udělat ten krok do té místnosti na to jeviště. Všichni jsme připraveni, všichni víme, co máme hrát, jakou roli máme hrát, co na nás čeká, už jenom čekáme, až se právě to zvedne ta opona, až zazvoní ten zvonek, jak to v tom divadle bývá, že to zazvoní zvonek a všichni vědí, že teda začínáme. Takže na to už se čeká a záleží jenom potom na všech přistupujících, jak rychle ještě dočistí všechny tyhle ty energie a proběhnou ty, dalo by se říct, závěrečné procesy k tomu, aby ta realita mohla být, aby ty reality mohly být manifestované.
Takže do úklid a pak už se na to jde. Išlo za 5 minut celá, co už za necelých 5 minut celá, jak bych to řekl, já jsem neskonale rád, že jsi to udýchala a že jsi to byla schopna zvládnout až do konce. Vím, jaký to je, ty to máš ještě mnohem horší než já, protože čistíš mnohem větší dardy. Takže rád jsem za to, doufám, že příští týden ti bude už lépěji, aby se tady mohli věnovat tomu, co vlastně vytvořila Monika. Já tady mám také jednu zajímavou otázku ještě, které se budeme věnovat. A já myslím, že nám ještě další posluchači naposílají a že budeme mít dostatek jaksi střeliva, se kterým budeme moci pracovat v tom našem příštím pořadu. Takže Išo, pojď se rozloučit.
Tak já děkuji všem za pozornost. Ještě jednou se omlouvám, že jsem skřehotala a pochrchlávala, jinak to nešlo. Já jsem vůbec měla obavu, že to ještě dneska neumluvím, ale jsem ráda za to. Takže já se moc těším na příští týden, že už to bude určitě lepší. Mějte se moc hezky, já zvu vás v 21 hodin k poslechu dalšího Petrova a Míšina povídání. Mějte se moc hezky a nashledanou.
No to já ti teda děkuju. Ty jsi mi teďko vzala vítr z plachet, to jsem měl říct, to jsem měl říct přece já. Takže to jsi to řekla hezky ty. No za chvilku tady budu naprosto, ale naprosto zbytečný. Ale než se tak stane, tak si mě ještě užijete. Takže Išo, děkuji ti moc, děkuji všem, co jste byli s námi, byť byl hokej. prohráli jsme o gól, nevadí, svedli jsme takovou bitvu, že lepší teď prohrát a potom jim to nandáme. A propo, když jsem tady mluvil o té Americe a že Dravci všechno vybombardovali, tak to je přesně to, o čem si mluvila ty teďko. Na závěr, že co nemohou Dravci mít, to zničej. To je vše. V 21 hodin společně s Míšou se na vás budu těšit a po písničce vás předám do péče studia Plzeň. Pavel už se těší. Takže mějte se krásně. S Išou zase za týden se těší, jak jinak než Petr Václav.
Padají stíny, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši zocely. Že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívat se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polí, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale smívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale snívá se.
Na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, ještě jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako jí.